Berriz ere, bueltan da lan gaua. Bidasoko kontrabandistak antolatu eta Baztan Bidasoa Turismo Elkartearen laguntzarekin prestaturiko ekimena larun bat honetan. Apriaren 22an izanen da, Etxalarko Bentan, ilargiaren argipian. Honezkero, 8. aldia da, azken 3 urteetan egin ez dela kontuan hartuz. Eta edizioz edizio, ba, antolaketan eta lekuko izaten da, Mikel Albizu, Behintzako aterpeko arduraduna eta gaur ere gure artean dugu. Mikel, egunon eta ongi etorri.
Egunon ere, eta xorrosin geratiko entzuleak, bai.
Lan eta lan, egunerokoarekin, ez da?
Bai, egunerokoa eta gauekoa, kasu honetan ere bai, bi lan.
Alaxe da.
Korreturnos, haitzen gara, egun ez lanian eta kasu honetan ere, gauean ere lan pixkate ginen dugu, baina gustoko lana, bai, bai, bai.
Gainera, azken urteetan ezin izan degin eta, bueno, gogotsu izanen zarete aurtengoan, ez, Mikel?
Bai, gogotsu batez ere, bueno, 7. edizioa izan zen Baztanen, hain zuzen behartzunen, Josepi Miura izan genuen protagonista, gainera atzeratu behar izan genuen eta benduan egin genuen
nahiduko
ilargi betian, zoragarria izan zen, eta gero, bueno, nork espero zuen, eta, bueno, pues hiru urtez nolabait lehorrean egon behar izan gara, ba hori, kontu honengatik, pandemiangatik. Eta hori, bai, aurten gogotsu, ba, bueno, datak normalean martxoan izaten da, orduan basoa oianean, oraindiken ez dago ostorik, aurten ja ostoa harrapatuko dugu, baina ezin genuen martxoan antolatu, apirilean izan behar zen, eta bueno, posortzen, larun bate honetan, ba, izanen da gure 8., 11. urte, baina 8. edizia bai.
Bortzerrietan, Etxalarko Bentan, zehaztuz, ez?
Bai, hori da, lehenbiziko edizioa hain zuzen, herrian egin genuen, Etxalartik Lizaieta aldera, entzuzen Sarako muga aldera, eta oraingoan izanen da Etxalarko Bentatik abiatu, eta mendiz Etxalar herrian joanen gara, eta gero Etxalartik berriz Bentara itzuli. Denetara 11.5 kilometroko mendi itzulia da, 400 kilometro desnibel akumulatua, eta, bueno, ba, bide erresa da, ba, gehien bat zaila izanen da azkeneko tartea, errepidetik bai edo bai egin behar delakoz, horia lehenoko sendak eta hor galdua dire, eta orduan tarte bat azkeneko tartea errepidetik egin beharko dugu. Berez, bueno, ritmo bizian egiten aldugu, eta bueno, atxeko 12ko bukatu izanen da. Bai.
Betiere, lan gauaren helburua zein den eroitarazi behar dugu, ez? Kontrabandista hoien testigantza eta bizipenak jasotzea, ez dala?
Bai, hori da. Bai, gu proiektu hau sortu genuenean, ba, ikusi genuen, orain badela aukera, bueno, testigantza zuzena izateko, gu gauza honitz kontatzen aldugu, baina azkenean gu ez gara protagonistak izan. Ordun zeharka kontatzen aldugu, eta horregatik sortu zen ekimen hau. Nolabait, alden bitartian testigantza zuzena izateko. Bizipen horiek izan zituztenek zuzenean kontatzea, eta jendeak ere aukera izan momentu batean haiekin momentu bat partekatu, eta, bueno, pues, gauza horiek zuzenean ezagutzeko. Orduan, ba hori da. Eta alden bitartean, ba einen dugu, bai. Zoritxarrez, erran behar dugu, 8. edizio honetan, bueno, pues, aurreko protagonisten artean, ba, batzuk desagertu zaizkigu, urte hauetan, eta hori da, bueno, realitate bat, Orduan, ba bueno, baina saiatu behar gara, bai.
Hori da. Beurek ere oroituz, aintzinera egin behar delako, konta eguzu pixka bat, nolako ibilbidea izanen du? Mizpirako Lepoa, Meaka, Etxalar, Santa Cruz, puntu horiek, ez? Ibilbidean zehar.
Bai, pixkat ibilbidea antolatua da, bueno, lehen komentatu dudanez, Etxalarren egin genuen lehenbiziko urtean, eta han gehien bat Sarako mugan barna ibili ginen, baina gero, ba, hain zuzen handik ekartzen zituzten paketeak nolabait Bidaso aldera eraman behar zituzten, Bidasoa zeharkatu eta gero pasatu, eta gero, ba, Lesakarrek, Aranztarrek eta hartzen zituzten, ba, Donosti aldera, Goizueta aldera edo Irin aldera eramateko. Orduan, bueno, tarte hori da pixkat landuko duguna. Eta Etxalarko Bentatik atera, hain zuzen Bidasoan bazterre hor bilduko gara, eta han izanen dugu, ba, Lesakar baten ekarpena, zeren Lesakarrek arduratzen ziren, ba, errekati Bidasoatik paketea pasatzea, eta kuriosoa, ba, ura handia izaten zenean, ba, tirolina eta guzti montatzen zuten, han txalupa bat lotu, eta bueno, eta nola egiten zuten, ba, kontatuko digute. Orduan, bueno, gero hortik segituko dugu Zumeldi baserrian barna, eta errekan barna. Han, tarte hortan izanen dugu Rosarburua ikerlariaren, ikertzailearen ekarpena, hain zuzen bera momentu honetan portugesen pasari buruz investigazio ikerlan bat egiten ari da, eta bueno, pues horri buruzko ere ekarpena eginen du. Eta hortila mendian gora, Mizpirako lepoa eta Mehakako leporaino ja Etxalarko herrian sartuko gara. Tarte horretan, bueno, gai nagusia izan. Zanen da, bueno, pues azkenian bide hori zen garai batean mugatik zuzenean Lesakaldera joateko, eta bueno, pues hor anekdota batzuk, pues garai batean makina oso bat Lesakako laminazietako makina oso bat pasatu zutela piezak eta nolain zuten, bueno, horri buruz ere, pues ezagutuko dugu zerbait, eta ja hortik Etxalarrera jaitsiko gara, eta Etxalartilla Santa Cruz ermitan barna, eta Santa Cruz ermitatilla azkeneko puska errepidetik eginen dugu. Han izanen dugu pixkat bereziki Santi Elizagoien gure urteroko laguntzailea, Etxalartarra, bueno, pues bere ekarten nagusia nolabait zeren, bueno, bera da nolabait hemen kontrabandoa bukatu eta zer, bueno, pues berak segitu zuen beste honitzek bezala, ba Suitzan, Alemania, baina batez ere Suitzaldera, ba tabakoaren kontrabandoarekin, eta bueno, pues baita ere horrek izan zituen bizipenak, ezta. Ja kontrabandoa etzen ja inbertze egiten gure eskualdean, baina bai nolabait kontrabandista espiritu hori horrek segitu zuen, ezta? Eta bueno, pues munduan barna.
Guztia lotua beraz, ekimena hau lotzeko momentuan aintzinetik nolako lana izaten da? Orain izen emate garaia da, ez?
Bai, orain izen emate garaia da, hortarako aski da gure elkartera deitzea, Baztan Bidasoa Turismo elkartera, bederatzi lau sortzi, bost behatzi, biru, marijok atendituko zaituzte, eta gero, bueno, aurretik bai ordaindu behar da, 10 euro hietan sartzen da segurua, eta bueno, pues proiektua prestatzeko lana edo gastuak. Erran behar da, ekimenak diru irabazteko asmori gabekoa dela, azkenean diru horrekin estaltzen da antolakuntzak dituen gastuak. Eta gehien bat, lanik handiena da, bat, testigantza bilatzea, norbait prest bere testigantza ekartzeko, eta gero, horren inguruan antolatzen da historia, eta historiarekin batera zirkuitua azkenean edo ibilbide izan behar da, 10-11 kilometro, hiru orduz egiteko, zeren beti 12:00 bukatu behar dugu, eta kasu honetan, larun batean hasiko gara 7:30, eta Etxalarko bentari eskertu behar zaio, bueno, areto bat utziko digute, hain zuzen horre aurkezpena eta izen emateko prozesua egiteko, Azkoa aretoa, eta hortik abiatuko gara. Eta gero ja bukaeran 12:00 edo bukatuko da, hori ja, bueno, pues ostatua zabalik egonen da, pues ibilaldia egin gero, pues trago bat zerbait hartzeko, zintzurra bustitzeko, eta hori da. Orduan prestakuntza lana, bueno, baita ere prestatzen dugu testo bat, zeren ibilaldia, kasu honetan da, azalpenak euskaraz dira, baina, ba, jende erdalduna erapuntatzen denez, gida moduko testo bat prestatzen dugu, hori elkartean webunean zintzilikatuko da, eta nola baite segimentua inalizateko, gainera talde koskorra izaten da, ba, normalian, posibide goita mar, egun lagunetara iritsi gara, egun baino gehiago, eta ba, dudik gabe denek ezin dute batera dena entzun, baina bueno, prestatu ditugun testoekin segitzen ala.
Momentuz, nola doie, izen ematea? Arrera, bai, ona izaten du ekitaldiak, ez da?
Bai, talde koskorra badago ja, eta bueno, badakigu, pues, batez ere azkeneko momentuan jendea unitz, naiz eta epe bat izan, badakigu azkeneko momentuan ba, jendea unitze, pues, eguraldia erreparatu, edo apuntatzen dela, eta batez ere pues, Etxalarren, pues, azkenean herrian ba, jendea ere mugituko da. Bai.
Hoi da. Itzordua, aipatu duzun bezala, Etxalarko bentan da, 7:30 larun batean, eta ordu bete beranduago ateko zarete, ez?
Bai, hori da, hori zen ematea, akreditazioa, gau esibiltzeko, besoko bat ematen zaio parte hartzaile bakotxari, eta dela aurkezpen bat egiten da, pixkate segoiaeko neurriak, eta nola garatuko den azaltzeko, eta bueno, pues bitartean ere hori, pues jendeak aukera izanen du hor bentan bertan, trago bat, mokau bat egiteko.
Ze aholku emanen zenizkio, ke parte hartu nahi duen horri, aintzinetik?
Bueno, aintzinetik aholkua ba gehien bat lasai etorri disfrutatzera, bada jendea ez etortzen dena ba, tenke, bueno, bai etxean aitu dut kontrabandoa, baina beti izan da isilpeko gai bat, baina baita ere ba gauez ibiltzeko plazerra, ezta? Ba hori ere polita da. Eta bueno, ba mendiko botak ekarri naiz eta ibilaldi zaila ez izan, ba bueno, beti izaten da hor, bueno, pues susten bat edo eta hobeto mendiko botakin, buruko argia, fruta ale bat eta ur pixka bat, bertzerik ez, eta disfrutatzeko gogoz, etorri, bai, polita izaten da.
Bertze zerbait, gehitu nahiko zenuke, Mikel?
Pues ez, jendi animatu, ba, ekitaldi polita da, gainera urten, pues bueno, urtero bezala Xanti Elizagoienen ekarpenak izan ditu, baina honez gain nolabait ekarpen aberastuko da, ba hori, alde batetik Lesakarren ekarpenekin eta baita ere Rosa Burua beti ekarpen aberatxe horrekin, ba bueno, ba borobila izanen da.
Mikel Albizu, gurean izategatik mila esker.
Mila esker zuei eta bueno, ba etortzen bazarete kontatuko duzu zuzenean. Vale.
Ongi izan, Mikel.
Bai, aio.
Aio.